Та дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо. Монголчуудын МЖЛ радио 88.3 давлгаан дээр сүгэ тархалаас сонсож байгаа хүмүүст өглөөний мэндийг хүргэе. Улаанбаатар хотод 7 цаг 13 минут болж байна. Радиогийн 3 дахь студиэс хөтлөгч Аргун хөтлөгч Цэцэг найруулагч Борхоогийн Чин Батнар дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг хүргэх гэж байна. Өглөөний мэндийн аргунаас сайхан амарсан уу?
Өглөөний мэндийн цэцэг сайхан амарсан. Сайхан амарсан уу?
Сайхан амарлаа. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар өгөөж өдөр бүр үнэхээр амттай гэсэн үүрээтэйгээр угалс хийм бовоор хамтран ажиллана. За мөн Primeit өдөр тутмын хоол хүнсэнд ач холбогдол өгдөг чанартай хүнс эрхэмлэгчдийн Prime сонголт өргөжлөө гэсэн үүрээтэйгээр хамтран ажиллана.
За өнөөдөр 2025 оны 2 сарын 27-ны өдөр тохиож байна. Он гараад өнөөдөр бол 58 дахь өдөр. За он дусахад 307 өдөр үлдсэн байна.
За өргөжлүүлээ цаг агарын мэдээлэлтэйгээ хэдүүлээ танилцдаг аа. 7 цагийн байдлаар Улаанбаатар хотод 13 градусын дулаан гэсэн бол өдөртөө 13 градусыг хүйтэн хасах 13 гэсэн үг тийм. Тэгвэл өдөртөө нэмэх 3 градус буюу дулаан байх нь шүү дээ. Нэмэх градус руу орчлоо бүр ямар гоё. За харин маргааш буюу баасан гарагт өдөртөө 5 шөнөдөө 14 градусыг хүйтэн байж цас орох юм байна. Ням гарагт өдөртөө 6 шөнөдөө 18 градусыг хүйтэн онно. Харин Бием гарагч уу сая харин ням гарагт өдөртөө 4 шөнөдөө 15 градусыг хүйтэн бол эрэгт аваа гарагт өдөртөө 2 градусыг хүйтэн байж цас орох нь.
За өчигдөр нэмэх байх шиг санагдсан. Гэхдээ өнөөдөр аль бисаар бүр яг нэмэхтэй өдөр юм байна.
Тийм ээ.
Тэгээд ойрын өдрүүдийн хамгийн дулаан өдөр өнөөдөр тохиож байгаа. За гэхдээ санаа зовох хэрэггүй. Маргааш нөгөөдөрс бол тийм огцон болох өдөргүй. Гэхдээ өнөөдөр бол онцгой дулаахан байна. Тэгээд аль бисаар нэмэх гуравтай гэхээр их сайхан байх нь. Өнөөдрийг бас дулаанаа сонсон хүмүүс байгаа бол сайхан. Өнөөдөр дулаантай очин золгох талентай өдөр нь өнөөдөр ажээ. Зя дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгээр бүгдээрээ ямар тэмдэглэлт өдөр болж байгаа тухай ярьдаг. Тэгээд өнөөдөр их гоё хүүтний амтны тухай ярих юм байна. Ягаад гэхээр өнөөдөр олон улсын цагаан баавгын өдөр тохиож байна. Зя цагаан баавгаа ярина. Цагаан баавгаа гэдэг бол үнэхээр бас байгалийн гайхамшигтай бүтээгдэхүүнүүдийн нэг юм билээ. Бүр үнэхээр онцгой амтаа. Тэгээд яаж үүснийг энэ цагаан баавгын тухай илүү өнөөдөр богинохон хугацаанд мэдгэхэд оролдъё те.
За тэгээ.
За цагаан баавгай монголчууд бол цагаан баавгай гэж холдууддаг. За англичууд polar bear буюу туйлын баавгай гэж нэрлэдэг. Гэхдээ эдгээрээс аль нь ч яг энэ одоо эрдэмтдүүд бол латин нэр нь илүү зөгсөн нэр гэж тооцдаг юм байна. За латин нэр нь бол Ursus maritimus буюу далайн баавгай гэж нэрлэдэг. За тэгэхээр энэ ягаад далайн баавгай илүү тохирсон нэр вэ гэдгийг бүгдээрээ ол сонирх нь. Бусад баавгай бол мэдээж хэрэг туйлын хэсгээр амьдардаг. Ялангуяа хүрэн болон хар баавгай бол туйл хэсгээр бас яг амьдардаг. Гэхдээ одоо цагаан баавгай маань юугаар онцгой вэ гэхээр одоо нэгдүгээр мөсн дээр ихэнх амьдралынхаа цагийг өнгөрөөдөг. Дээрэс нь далайн амьддыг одоо агнж хийддэг байна. За тэгэхээр тэр одоо нийт амьдралынхаа талаас их хувийг бол ямар нэгэн бодит гадаргуудаар биш те одоо хөрсөн дээр биш одоо мөсн дээр усан дээр өнгөрөөдгөрөө юм онцгой амт юм байна. Тэгэд ийм нөхцөлд өөрөө бас яг энэ арктик буюу туйлын хамгийн том одоо махчин амт болж амт үлдсэн гэдэг нь үнэхээр бас нэгэн төрлийн одоо ховслын гайхамшиг юм байна л да.
Амьдралынхаа их цагийг хоол хайхтай зарцуулдаг гэсэн шүү дээ. Тэгээ хоол олохгүй сүулдэй бүр хөрх юм амтай олцсон юм аа л иддэг гэсэн бүр ургамлч хамаагүй иддэг гэсэн.
Аа харин тийм. За тэгэхэд нэг сонирхолтой зүйл нь цагаан баавгай яг ингээ хөвслийн үднэс авч үзвэл маш богинохон хугацаанд бий болсон амт юм байна. За энэ нь одоо яг одоо хамгийн ойрх нь бол хүрэн баавгатайгаа яг төрөл зүйл. Гэхдээ хүрэн баавгаа энэ хоёр хизээнээс салсан бэхэр 350,000-аас 500,000 жилийн өмнө гэж байгаа. 350,000-аас 500,000 жилийн өмнө гэдэг бол яг ховслын хувьд л маш богино хугацаа шүү дээ. Хүн одоо ингээд сармагчнаас салахад 2 сая жил зарцуулж байгаа бол энэ маш богино хугацаанд бий болсон. Одоо нүдэн анаал цавчгийн хооронд бий болсон амтан гэж бас хэлж болох юм байна. За тэгээд яаж ингэж бий болсон бэ гэхээр одоо яг мөсөлхийн үеэр хаяа хаяа юм дулаардаг үе. Дулаардаг үеэр нь хойд хэсэг лөө атсан одоо баавгаанууд баагууд очиод тэндээ буцаад хөтрөнгөд төгжигдсэн.
Амар сайхан даа.
Төгжигдсэн. За тэгээд одоо яг төгжигдэнгүүт одоо буцаж ирэх боломжгүй болонгод яаж хийж яагаад наана амьдраа гингүүт нь тэрэндээ маш богинохон хугацаанд одоо төгжигдсэн учраас одоо нөө дасан зогцохоос өөр аргагүй нөхцөл рүү төвлөгцсөн гэж бол хэлэх нэ. Тэгээд за энэ хооронд энэ маш богинохон хугацаанд тэд цагаан өнгөт болж байгаа. Нэгдүгээр цагаан өнгөт болж, хоёрдугаар дулаан ийм хүүтэн орчинд амьдрахын тулд маш зузаан өөхөн давхрах бий болгож байгаа. За тэгэд энэхүү хооронд энэ ч одоо чихэн мал энгийн одоо юутай багуутай харьцуулахад бол жижигэн. За тэгэд хамгийн гол нь маш аврах том юутай. Одоо сарвуутай. Саруу нь бол мэдээж хэрэг маш хүмхэн, нэмхэн одоо мөсөн дээр тогтож явах тийм том биетэй амтны чинь одоо даах зорилтоор их аврах сарвуут болохоор мөсөн дээр их сайн явдаг юм байна л да. За тэгээд бас тэгээд болоогүй. Хамгийн гол нь цагаан баагаа юунд гайхамшигтай гэхээр усан дотор одоо тэгж удаан сэлж чаддаг нь гайхалтай. Усан доор 3 минут хүртэл одоо амсгалахгүйгээр амьдарч чадж байгаа. За тэгээд одоо нэг өдөрт бол заримдаа одоо яг цэцэг маань төрөө хэлсэн одоо хоол хүнсээ хайгаад хөрхи 100 км хүртэл сэлж явдаг гэж байна. Сэлэг үү явж иш 100 км турш сэлдэг гэж ярьж байгаа. За тэгэхээр цагаан баага энэ утгаараа ганц өдөрт л одоо сэлдэг гэхээр усандаа бол гайхалтай зөгцсөн амьдад байгаа даа. За тэгээд мэдээж хэрэг эндээс гадна эн чинь нөгөө том том одоо далайн амьтдаар хоолж байгаа шүү дээ. Дан далайн амьтдаар хоолдог. Тэгээд тэр шинэ хоол боловсруулах, тэжээл боловсруулах нь давсан зохицоогүй бол маш хэцүү. Одоо яг одоо хүрэн баагуу бол нэлээд бас зарим эрдэс бодис бүх зүйлээ нөгөө ургамлаас авдаг. Тэрэндээ давсан зохицсон байтал гинт ийм ургамал хэдчээсээ дан одоо энэ чинь нэгдүгürt мах гэдгээс гадна далайн амьтад чинь бүгдээрээ сайн санаж байгаа бол далайн ахаа чи бүгдээр нэг зузаан сайхан амьдлага шүү дээ. Өөрөлд маш өөхлөг гэсэн. Тийм их өөхий гэдэн гэдэг бол бас тэрэндээ дасан цогцох шаардлагатай болдгийн байна.
Бодисын солилцооны үед гэсэн.
Бодисын солилцооны үед те. За тэгэхээр бас ийм хит их мах иддэг тохиолдолд бол нэг аюултай зүйл нь витамин А маш ихээр агуулждаг. Хит их витамин А идэх юм бол одоо хордож бид нар бол ерөөсөө дан ийм одоо мах болон ийм өөхөр хооллох бол боломжгүй. Энэ их хоолыг одоо шингээх чадвар суурилсан, шингээх чадвар толсон байгаа юм. Тэгээд витамин А-га зохицуулах чадвартай. Бид нар та мэдхүүгээр нэг оруулж ирсэн шүү дээ. Далайн ба цагаан баагааны илгий гэдэг юм бол шууд хордож байгаа. Юуны хордлого вэ гэхээр витамин А гэх асар ихээр одоо яаж байгаа юм. Агуулдаг учраас. За энэ утгаараа тэгээд далайн баагаа ийм онцгой маш богино хугацаанд дасан цогцоод бий болсон ийм бол амьтад. За тэгээд яг энэ ирсэн шигэ гэх юм уу энэ одоо байгаль дээр ирсэн шигэ маш хурдан хугацаанд устдах бас боломжтой нөхцөл бол бий болоод байгаа. 1960 онд бол тоотлохоо 12,000 хүртэл буурсан гэсэн юм. Тооцоод гин бэлээ.
Надад цагаан баагаа гэхээр хамгийн түрүүнд Coca-Cola-гийн сурталчилгаа санаанд орд нь шүү дээ. Жоохон байхад нэг 2000 оны үед ч юм уу да Coca-Cola-гийн нэг реклам манад аягүй их гардаг гэсэн шүү дээ. Нэг хөөхөн жижигхэн бамбууш нь ээж дээрээ очиод сэлж очингуудаа нэг кола задлуулаад уудаг. Тэгж хамгийн анх цагаан баагааг харж ирсэн юм шиг байгаа.
Цагаан баагаан бамбууш үнэхээр хөөхөн тэгэд за бүгдээрээ нэг зураг бас манай найруулагч үзүүлэх бах дэлхийн дулаарлын ер нь илэрхийлсэн. Дэлхийн дулаарлын одоо Рад Солмон яг бичсэн байна. Хамгийн түрүүнд нэрвдэх амтан бол цагаан баагаа гэж байгаа. Ягаад гэхээр ихэнх одоо хоолоо энэ чинь мөсөн дээр яваад услуу ороод мөсөн дээр яваад ингэж байдлаар амьдарч ингэж ангаар хийдэг байтал мөс нь хайлаад эхэлсэн. За 1980 онд авсан сансраас авсан зураг бол NASA-гийн юм зураг баха. Одоо 2021 он гэхэд ямар байдлаар бий болж байгаа нь харагдах байна. Одоо бол одоо яг туйлын мөс бол одоо энэ зургийг харуулж байна те. Маш нэмгэн мөс багтаа болсон байгаа учраас үүнээс болоод цагаан баагаа тоотлохоо идэх хоол тэжээлээ одоо олох нь багсаад байгаа.
Амьдрах орчин өөрчлөгдөж байгаа гэж хэлж байлаа шүү дээ.
Тийм амьдрах орчин өөрчлөгдөж байгаа. Тэгэд бас нэг сонирхолтой одоо эрдэмтэд нэг судалгаа хийгээд байгаа нь юу нэ ирлицчих одоо яг энэ нэг хүрэн баагуудаа буцаад ирлицчих үзэгдэл нэлээд нэмэгдээд байгаа гэсэн. Тэгэхээр одоо энэ цагаан баагаа бол цахан баагаа гэж байхад ойлоод буцаад ингээ хүрэн баагуудаа нээлдэг юм уу? Ямар нэгэн байдлаар ингээ өөрчлөлт явагдаад байгаа гэдгийг л
хэлэрхийлж байна.
Тэгэхээр бид нар өнөөдөр цагаан баагаа ийм хайхалтай амтан байдгийг нэг санаад цагаан баагаан тухай судлаад уншаад нэгэндээ мэдээлэл хуваалцах ийм өдөр байх юм байна.
Дуканаас үрээ цагаан баган бамрууштай дуулах хэрэгтэй өдөр энэ даа гинэ.
А тийш дээ нэрээ
Монгол. Цагаан баган бамрууш тоглоно наадаж байна гэдэг дуун уу тий.
Тийш дээ. За одоо энэ зураг бол хамгийн үр өмтрөм зургийн нөхцөл байдлыг харуулж байна тий.
А энэ ямар амар зураг юм бэ?
За одоо ингээ хаалаа идэхгүй хаал олдохгүй удахаараа ингээд өвсцэн байгаа цагаан баавга энэ National Geographic-ийн авсан зураг санаж байна. Тэгээд ингэж их одоо хохирч байгаа гэх юм уу?
Бүр үнэхээр дураалд орсон хамаг яснууд нь хэрзээ гараад ирсэн юм шүү дээ.
Харин тий.
Нөө хүнээр бол нөө ясан дээр тогсоо арс гэж ярьдаг шиг яг л тийм болсон юм хүрх юм. Би баавгаг ийм дүр төрхтэйгээр харан чинь өстө ботсонгүй. Аа энэ бас амар зураг шүү дээ.
За ямар ч хэлсэн цагаан баавга гэж энэ гайхалтай амьдтыг хайрлах судлах өдөр юм байна.
За цагаан баавгын талаар сонирхолтой мэдээлэл өгсөн аргунда баярлаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчдаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. Манайхан лайвар орж ирээ саяны зургуудыг ээлжлээд харж агараа үнэхээр амар сөрөг байна. За бид тэр хамтран ажиллагчдаа танилцуулъя. Өгөөж өдөр бүр үнэхээр хамттай гэсэн үрэтээр уулс хиймэн бов хамтран ажиллаж байна.
За өгөөж чихэр бов бол алдарт ууган үлдэр за хүмүүсийн ууган үлдэр ягаад гэхээр 36 онд байгуулагдсан юм байна лээ. Энэ хүн 89 дэх жилийн үзэж байгаа. Гайхалтай энэ байгуулгын одоо бүгд л ам чимийн мэддэг. Тэгээд өнөөдөр бол манай нэвтрүүлэгтээ уулс хивэн боогоор хамтран ажиллаж байна тий.
Тэгэлгүй яах вэ? За уулс хивэн боогийн хувьд нэг шиг хивэн боогийн жин 400 грамм байдаг. За тэгэхээр энэ бусад газруудын хивэн боогтой харьцуулах юм бол 20-50 граммаар илүү байна л да. За тэгэхээр ингээд ер нь бол 3-аарч бай, 4-аарч бай ингээд 5 гацлаа гэхэд таны та засан эдээ тавг маш гоё сүртэй нүнжиг тий ийм даацтай харагдаж өхнээ. За энэс гадна хивэн боо үйлдвэрлэх хараад их технологиг үйлдвэрийн горимд шилжүүлсэн анхны ууган үйлдвэр учраас хүнсний эрүүл ахуйн шаардлагуудыг хангаж бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлсэн байгаа. За тэгэхээр онцлог давуу талынхаа хувьд бол ерөөсөө л эднийх олон жилийн турш нэг жороороо үйлдвэрлэж байгаа буюу өвлөгдөж ирсэн 89 жилийн түүхтэй энэ хүнсний ууган үйлдвэрийн хэвэн бо. Тэгээ ерөөсөө л нэг хийдэг жортой тэрийг л 89 жил хийж байна гэсэн үг шүү дээ. Яг үндсэн орц найрлагаа гэсэн үг.
Тэгээ тэгэхээр өгөөж чихэд бол бүгд л мэдчихэ. Манай ээж аав бол үргэлж цагаан сараар яг уулс хивэн боогоор л давгнэдэг засдаг байсан. Одоо харсан чинь үцэмжийн хувьд, амтын хувьд л үнэхээр гайхалтай боо. Тэгээд дээрэс нь ч одоо уламжлалт технологи, хамгийн сүүлийн технологиор дахин байнга шинжилт хийдэг юм байлээ. Өгөөж чихэр боо те. За өгөөж чихэр боовын аль бизнесний Facebook пэйж нэгаа та бүхэн ороорой. Дотор нь бол бүх одоо вакцины тухай мэдээлэл, дэлгэрэнгүй мэдээллүүд байгаа. Лайк дараарай. Харин утсаар мэдээлэл авъя гэвэл 11:32:53:24 юм байна. 11:32:53:24.
За бид нар уулс хивэн боогийн хана судалдаж явах вэ гэж бодчихвол Улаанбаатар хотод үзэсгэлэн худалдаанууд гарч байгаа. Цагаан сартай холбоотой Асан аренагийн 52 хүннөө молын 24 шин зүй айл худалдааны төв, Мишел Экспо худалдааны төв, 13 UB Palace үзэсгэлэн худалдааны 7 гих мэдчлэн энэ лангуудад гарч байгаа. Энэс гадна гандан байгаа. За энэ үзэсгэлэн худалдаан дээр очиж амжихгүй штэ гэх юм бол яах вэ? Гэхдээ өөрт та гэртегээ орхон эсвэл ажилтайгаа орхон ер нь бол хамгийн том гэсэн зах сүлжээ дэлгүүрүүд гих мэдчлэн ийм худалдааны төвүүдээр худалдаалагдаж байгаа. Өгөөж чихэр бооч өмөр 33 ийм салбар юутай юм ба штэ тийм ээ. Хамтран ажилладаг газартай гэсэн үг. Одоо жишээлбэл их найд гэдэг ч юм уу. За Ярамгийн фермрүүд, 5 шарын даргон, хүчит чанхар захын бэ заал, алтчин бөмбөр, наран туул, налах дүрэгт хүртэл байгаа, налах цахад байгаа гэж энэ барс гих мэдчлээ. Ерөөсөө 33 хамгийн том гэсэн салбараар Улаанбаатар хотын дүүрэг бүрд хүрч байгаа юм байна.
Зэвэрлээ.
Манай нэвтрүүлэгтээ өгөөж өдөр бүр үнхээр амттай гэсэн үрэтээр уулс хийм бов хамтран ажиллаа. За дараагийн сэдвүүргээ ор. Өнөөдөр түүхэн төрсэн алтартай хүн хин бэ? Холливуудын домогч жүжигчин төржээ. Элизабет Тейлор гэдэг ийм эмэгтэй төрсэн байна.
За
энэ хүн бол Холливуудын домогч жүжигчин, маш үзэсгэлэнтэй бүсгүйчүүд. Тэгээд хамгийн анхны өндөр үнэлгээтэй жүжигчдийн нэг гэж явдаг.
Өндөр үнэлгээтэй?
Хамгийн анхны өндөр үнэлгээтэй буюу кинонд маш өндөр үнээр тоглож исэн жүжигчдийн нэг гэсэн.
За.
Хамгийн анхны хана. За бид нар ямар дүрээр нь жүжигчдийг мэдхийн гэхэлэр Клеопатрагийн дүрээр нь мэднэ. Ийм гайхалтай дүрийг бүтээж исэн. За энэ киног юу нь үзээгүй айгүй цөөхөн байна. Тэ. Элизабет Тейлор гоо зүүн маш өндөр мэдрэмжтэй юм мундаг жүжигчин хүн байсан. А гисэн хэдийч хувийн амьдрал нь тийм докторгүй буюу амьдралынхаа туршид 7 үнтэй 8 удаа гэрэлсэн байдаг. Тэгээд нөгөө нэг үнэхээр үзэсгэлэнтэй учраас түүний тойрох эрчүүд мундаагүй тэр хэрээрээ амьдрал нь үнэхээр эдрэгтэй байсан гэх юм уу те. Ийм юм бэлээ. 2011 онд зүрхний өвчнөөр нас барсан. За тэгэхээр хэдүүлээ өнөөдөр Элизабет Тейлор гэдэг ийм Холливуудын мундаг гайхалтай үзэсгэлэнтэй жүжигчний эдрэгтэй амьдралын түүхээр нь аялах нэ. За энэ жүжигчин 1932 оны 2-р сарын 27-нд Лондонд төрсөн аав нь урлагийн бүтээл борлуулагч Америк Британи иргэншилтэй юм хүн байсан юм байна. Харин ээж нь Америкийн жүжигчин байж л дээ. Тэгээ Европт нөгөө дайны урлагтай зэрэгцээд Америкийн элчин Жозеф Кеннеди Тейлорын эцэг эхийг Америкт ирэхийг хүссэн юм байна. Тэгээд 1939 онд гэр бүлэрээ Калифорнигийн Беверли Хиллст босож ирж суурчээ. За энэ жүжигчин бол бүр бага наснаасаа кино урлагт орсон. Элизабет Тейлорыг жүжигчин болгохт нь ээж нь нөлөөлсөн гэдэм билээ. Яагаад гэвэл тэр бүр бага настай байхад нь жүжигчин шалгаруулалтанд жүжигчин шалгаруулж явах юм юг харсан гинэ, зарыг харсан гинэ. Тэгээд охиндоо миний охин энд ороод үзээч гэт. Тэгээд найруулагчид Элизабетийн гэрэлтсэн цэгэр атлаа, ягаан нүд, замун бусдаас хоёр дахин илүү өтгөн тод хар сормоосонд бүр үнэхээр татагддаг, үнэхээр гайхалтай байдаг. Тэр нь ийм соронц шиг хүмүүсийг татдаг гинэ.
Ягаан үтгсэн үү?
Чернил ягаан.
Аа, нийл ягаан маяг.
Нийл ягаан гэсэн үг. Нөгөө сурагч ягаан гэсэн үг. Ингээд зүгээр ингээд ингээд хальт харахад бол цихэр юм шиг харагдана. А гэхдээ бүр яг юм нөгөө харсныхын нүдний өнгө нь штэй тий. Тийшээ харах юм бол бүр ингээд ийм нийл ягаан өнгө харагддаг гэж аахгүй юу? Тэгээд энэ яг харт тулгарсан хүмүүсийг бүр ингээд соронц юм шиг татдаг. Ийм. 9 настай дэ МЖМТ хамгийн анхны гэрээгээ байгуулад жүжиглэх, дуулах мөн бүжгийн хичээлд суугаад 1943 онд хамгийн анхны кинонд тоглосон байт юм байна. За тэгээ хамгийн анхны алдартай кинон гэх юм бол мэдээж Клеопатра 1963 оны Клеопатрагийн дүрийг бүтээхдээ 1 сая гаруй долларын цалин авсан гинэ.
1963
1 сая доллар. За тэгэхээр энэ нь тухайн үед хамгийн анх кино урлагийн салбарт эмэгтэй жүжигчин ийм өндөр цалин авч байгаа анхны тохиолдол байсан гэж хэлж байна. За энэ киноноос хойш маш олон кино тоглосон буюу Үлэмж Бэйтэ өнгөрсөн зун гинтэл, за Бастерфилд 8 гэх мэтчлэн зөндөө олон кино тоглосон байдаг. Цихэр шоу, Вершина Вулфс, Хин айв гэх мэтчлэн. Ингээд 60 гаруй жилийн карьерта 2 Оскартай, 1 Бафтатай, 1 Алтан Бөмбөрцөг зэрэг юм 33 шагналтай. А 2000 онд хатанхаа 2-р Элизабетес Британий эцэнт гүрний одон хүртэд Дэм буюу хатагтай гэдэг ийм цолыг альбиасаар авч ирсэн юм байна. За энэ хүн 16 насндаа анх хурмаа хийсэн. Тэгээ хурмын зардлыг нь Метро Голдмайер дааж исэн гинэ.
Ямар ч үнэ. Цайж гараа. 16 нас.
16 настай
даа. Хүүхдтэй байж тээ, тий.
Жохон байгааз.
Тэгснэ, компани нь хормын сартын даасан.
Яг үнэ. Тэр хэрээрээ маш алдартай байсан гэсэн. Тэгэд энээсээ хойшо 7 удаа хурим исэн. А 7 нөхөртэй байснаас жүжигчин Ричард Барсгийн өөрчө 2 удаа гэрэлж исэн. Энэ хоёрын хайр сэтгэлийг ярих юм бол бүр юу далай талай амар юм биш тий. Юутэ Ричард Бартон ч гэр бүлтэй байжгаад хин нүлээ биш Ричард Бартон биш хин Элизабет Тейлор гэр бүлтэй байж агаад тэгээд энэ хоёр ч нөгөө нэг кинонд тоглож явж байхдаа хоорондоо танилцаад за тэгээд ийм би биндээ бүр үнэхээр амар татагдаа салж алгааргүй болоод тэг хэвлэл мэдээлэл зүгээр энэ хоёроор ингээд тэжээгддэг байсан гэж ярьдаг. Энэ ерөөс ингээд нөгөө олигтой мэдээлэл байхгүй болчих шүү дээ. Тэгээд зурагчтай энэ хоёр яг юу хийж байна? Энэ хоёрыг яваад ятаж зургийн ч болтхоо олоод төр гэдэг ингээд хөөд өгсөн гэсэн. Тэгэхээр хэвлэл мэдээлэл энэ хоёрыг л ерөөсөө ингээд бичих юм бол тэр сонины тэр сэтгүүлийн борол зүгээр галзуурдаг гэсэн. Ийм сонио хайр дурлалын түүхтэй юм билээ. Тэгээд хайр дурлалын талаар манай нэвтрүүлгүүдээр өмнө ярьжсэн учраас орхив. Харин хамгийн анхны гэрэлтэн дэстэй сони юм билээ.
За.
Дөнгөж 16 настайдаа гэрэлсэн гэсэн шүү дээ, тий. Хамгийн анхны гэрэлтэн Конрад Николсон Хилтон гэдэг юм хүн байсан. За бид Хилтон гэдэг нэрийг сонсохоор энэ ойлгомжтой болж байгаа бол Хилтон зөчд бодлын үйл залгамжлагч байсан юм билээ.
За.
За энэ хүнтэй хайр сэтгэлийн харьцаа нь яг үлгэр мэт ихэлсэн гэж байгаа байхгүй би бидэнд татагдаа дурлаа дөнгөж 16 настай. Гэхдээ маш аимшигтайгаар дуулсан байдаг. Энэ нь Тайлерийн хувьд хамгийн богино хугацааны гэрэлтээсэн гэж хэлж байна. Яагаад гэвэл тэгэхээр энэ чинь 16 наснаа гэдэг чинь бараг л өсвөр насндаа байгааз.
За.
Ингээд гэрэлсэн 8 сарын дараа салах үүрэгтэл өгсөн байт юм байна.
Тэгээ хүүхд тахтай гэрлээд хүүхд тахтай салсан байж тээ.
1950 онд гэрлээд 1951 онд салсан гэсэн үг. За тэгсэн энэ яаж ингэ гэсэн Тейлор болон Хилтон нар Лос Анжелес дахь Макомба гэдэг ийм шүний клубт 1940 оны 10 дугаар сар танилцаад 8 сарын дараа буюу 50 оны 5 дугаар сарын 6-нд гэрлсэн юм байна. За ингээд хосуудын хөрмөнд 600 гаруй хүмүүс тухайн үед оролцож л тээ. Тэг хөрмийн ясл нь Беверли хийсдэх сүмд болсон юм байна. Тэгсэн хурмын ёслын дараа л хосуудын харилцаа муудсан гэж хэлж болно. 3 сарын турш Европоор аялаад басрын аялаа гэж байгаа мэл. Гэхдээ энэ хугацаанд үргэлж хоорондоо хэрэлддэг байсан гэдэг маш токсик харилцаатай гэсэн. Тэгээ хилтний хувьд нөгөө хар тамхи болон цогтруулах хундааны хамааралтай байсан учраас залуу их нэртигээ маш харгас хатуу байдлаар хандж исэн гэдэг юм билээ. Одоо хүчрхийлүүлж исэн. Ингээд хорц уршлаасаа болоод хилтэн 1969 онд нас барсан байдаг. За тэгээд хилтний нас барсны дараагаар түүний хойд их Жаша Габор дагуур хүтээгээ 1944 онд одоо хайр сэтгэлийн холбоотой байсан гэж мэдээлсэн гэх мэтчлээ. Энэ бүр зүгээр амар дуулаантай юм болж исэн билээ. Хамгийн ихний гэрэлтэн шттэ хөрх юм 16 таа.
За ер нь жоохон ойлго жоохон удаа ярих хэрэгтэй. Яг юу юу болчих вэ? Жаша Габор яасан. За манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг Тэнгэрлэг Автофинанс банк бол санхүүгийн байгууллагад дэмжиж ажиллаж байна. За, Тэнгэрлэг Автофинанс нь сар шинийн баярыг тохиолдуулан хамгийн бага хүүгийн урамшуулалт зарлаж, сарын хүүг ердөө 2% болгон бууруулж, хугацааг 60 хүртэл сар болгон нэмэгдүүллээ. Мөн автомашин борлуулагч болон бизнес эрхлэгч нар шугамын зээлийг 200 сая хүртэл төгрөгөөр нээж байна. Автомашин бүрт өвлийн дугуй тавьж, мотор кроп нь 3 сарын баталгаа өгч байна. Машины мэдээллийг TAF Motors page хуудаснаас хараарай. Утасны дугаар нь 8885 8586. За 9551 тэг 6 тэг 3. Манай нэвтрүүлгийг Тэнгэрлэг Автофинанс дэмжиж ажиллаа. Баярлаа.
Баярлаа. Одоо энэ хамгийн анхны гэрэлтийн зураг харагдаж байна л да. Хурмын палачтай. Энэ зураг зүгээр л Барби байгааз. Ийм үзэсгэлэнтэй. Ийм хөрх юм.
Одоо энэ 16 настай гэсэн үг шүү дээ,
тийм 16 настай гэсэн үг. Ийм юм хөрх юмхтэй яаж тэгж мохоо хүчрхийлж чаддаг байна гэхгүй.
Тэгэхээр одоо Хилтон бол Конрад Хилтон бол өөрөө үгүй нөгөө баян айлаас гаралтай.
Баг Конрад Хилтон шүү.
Баг
залгамжлагч гэсэн.
Үг залгамжлагч гэсэн үг. Тэгэхээр энэ үгийн баян гэр бүлээс гаралтай. Тэгэд нэлээд тийм ятсан эргэлцэн байж магадгүй залуу шүү дээ, тийм.
Ямар сандал хар тамхи хэрэглээ тэрнээс бүр ингээм хамааралтай болсон баху тий.
А тийм байна.
За ингээд Ричард Бартонтай 2 удаа гэрлэжсэн гэж байгаа 4 хүүхдийн ээж Элизабетийг хэвлэлээр бүр зүгээр үнэхээр элдүүнийгээр бичдэг байсан үн зүгээр ингээд амар тэр үеийн сэтгэл зүг яаж тавж дааж гардаг байсан гэмээр Ричард Бартонтай ингээд холбоол хачаачнаар ингээд амар бичдэг. Тэгээд Элизабет Тейлор 20 гаруй жил маш олон буйны үс танд үзүүлж тосломж юу байсан байт юм аа л үзүүлсэн байт юм аа л та. Жишээлбэл хамгийн алдартай доохон эсрэг тэмцэлд тэргүүлэгч нь байж Америкийн доохон дархлын олмлын хомсдол тийм ээ судалгааны сан гэж байт юм байна. За мөнэс гадна Элизабет Тейлорын дархлын олмлын хомслын эсрэг сан гэж бас байт юм байна. Өөрөө энэ өвчний эсрэг сан байгуулж ажиллаж исэн гэсэн үг. Энийг нь хүмүүс нөгөө нэг хайр сэтгэлтэй холбоотой ингээл бичээд тахаас яг ийм сайн үсгийн аян хийж исэн өөрөө бүр ийм санта байсан хүмүүсийн эрүүл мэндийн төлөө ингэж дуугардаг байсан гэдэг талаар нь тэр болгон бичтгүүл юм байлээ л те. Элизабет Тейлор 1987 онд анх үнэртний брэнд Пашна гаргасан. За тэгээд энэ нь өдгөө франшайз болтол өргөцсөн дэлхийн хамгийн алдартай үнэртэн болох White Diamonds юм байна л да. Тэгээд 1991 онд зах зээл гарснаас хойш 25 жилийн хугацаанд 1.5 тэрбум гаруй доллар ашиг авчирсан ийм брэнд юм байна. Бас нэгэн сонирхолтой зүйл буюу түүнтэй байн холбоотой хамааралтай явж идэг энэ зүйл бол үнэт эдлэл гоёл чимэглэлийн цуглуулга нь маш алдартай. Энэ энгийн цуглуулга ерөөсөө байгаагүй. W гэдэг сэтгүүлэгчнэр бол дэлхийн 3 дахь чухал үнэт эдлэлийн цуглуулга түүнд байсан.
Тийштэй энэ ч нөө гайхмаар хөөгөр ярьж байгаа маш онцгой. Бүр дэлхийд ховор тийм юг авч өгсөн гэдэг нүхэр нь
дандаа нүхэр нь авч өгдөг.
За би буруу санааг бол энэ Ричард Бартон мөн
Ричард Бартон. Ричард Бартон чи өөрөө нөгөө маш сериалэг тэгээд ийм алдартай аад байсан учраас
хүүхдүүд кино жүжигч юм байсан гэдэг л шүү дээ.
Тийм. Хүүхдүүдтэй маш их орооцлолтон. Тэгээд хүүхдүүдтэй орооцлолтож байгааг нь мэдээл байгаа шүү дээ. Тэгээд ингээл хонод хүмүүд дээр алга болчихно. Тэгээд хурж ирэхдээ өөрчлөлт гуугаал хайрт миний Испани хаадыг
хэлж ирсэн. Би одоо амлаж байна. Нөгөө нөгөө дэжүүр юм уу тэгэл.
Тэгээд хамгийн гол нь өөрөө үнэт эдлэл дуртай байсан учраас ийм үнэт эдлэл ийм одоо маш үнэтэй ийм зүйлт ч юм уу тэ эсвэл маш үнэтэй ийм бүгд ч юм аваад ирэнгүүт нь тэгэл уучилчдаг гэсэн. За түүний цуглуулгад нь юу юу байдг вэ гэхээр Испани хаад Петер Пол Рубенс, за Диего Веласкесгийн хүрэгдээр гардаг дэлхийн хамгийн алдартай сувд, титэм, толгойн зүйлд алмаз зүд зэрэг нийтдээ 1778 ширхэг үнэт эдлүүд багтнаа. Энэ 17700 далвчтэй бүр 1778 ширхэг үнэт эдл гэдэг амар тоогоод тээ. Тэгээ 2011 онд насварсан гэсэн шүү дээ. Яг ингээд
сайхан юм ба шүү дээ, тийм ээ.
Тийм байгаа. Түүний таалалт өгснөний дараа Christie Action гэдэг ийм дуудлага худалдаагаар түүний 1778 ширхэг үнэт эдлийн цуглуулгыг борлуулсан. За ингээд 150 сая гаруй долларын хөрсөн байдаг юм байна. За энэ дундаас одоо жишээлбэл ингээд дуртад ярих юм бол Bulgari брэндийн нэг юм шар алмазан бүгж байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь энэ бүгж нь гэхэд 962,500 долллараар зарагдсан байх жишээтэй ганцхан бүгж гих мэдчил. Ингээд нийтд нь яг үнийн дүнг тооцох юм бол 150 сая гаруй долларын үн хүржсэн ийм гайхалтай цуглуулгатай эмхтэй байж. Ерөөсөө л үнэт эдлэх гэх юм бол нүдэн ухад өхөөс өөр арга байхгүй. Нөхөр нь ингээд яаж хачаач юм хийжсэн. Тэгэл хүзүнд нэг гоё юм зүүхэл юм бол тэгэл мартаас. Элизабет Тайлер амьдралдаа даалгах аруудаа эмлэгдэхдээ эмчилүүлж исэн юм бэлээ. Эрүүл мэндийн хувьд тийм ч амар юу байгаагүй гэж хэлэх юм уу? Сайн байгаагүй гэх юм уу? 20 гаруудаа томоохон хагалгаанд орж исэн. Нэг хүн амьдралдаа 20 гаруудаа хагалгаанд орно гэхээр бас л амар тавгаад. Өсвөр насндаа кино зураг авалт үеэр нуруугаа хугалж гимтжсэн. За тэгээ энэ гимтлийн эмчилүүлэх, түнх солиулах, тарихны арьсны хор тавдрын эмчилгээ, Ази ханиадыг даван туулах, за уушигны хатгалгаа гэдэг төрөөсөл маш олон удаа эрүүл мэндийн асуудалтай тулгарч исэн. Төрөө нөгөө бусдаас хоёр дахин өтгөн хар шармаастай гэсэн шүү дээ. Тэгээ энэ нь хүмүүсийг амар татдаг гэдэг байгааз. Гэхдээ энэ аюул сон. Гений мутацаас үүдэлтэй өвчин юм шүү дээ.
Өвчин.
Тийм.
Цаа.
Ийм сурмостой хүмүүс зүрхний шигдээс рүүдэх магадлал маш өндөр буюу дэлхийн 7 хүн дутмын дэлхийн хүн амын 7% нь ийм өвчтөд төрдөг буюу энэ өвчнийг цистикиасис гэж нэрлэдэг юм байна.
Цаа.
Тэгээд ингээд харахад нэг тийм амар энийг өвчин эмгэг гэж хэлэхгүй ч гэсэндэ гений мутацаас үүсэлтэй сурмоос нь жирийн хүмүүсээс хоёр дахин өтгөн хар өгдөг байна.
Аа.
Сайн ийм синдром гэх юм уу? Тэгээ энэ синдром гэсэн нь түүнийг өхөлт төрөсөн гэж хэлж болох юм билэ. 2011 оны 3 дугаар сарын 23-нд 79 наснаа таалалт өгсөн. Ингээд өөрийнх нь хүсэлтийн дагуу еврейн хөдөлгөөлөх ёслол нь тавсан хугацаанаас 15 метр хоцорч эхэлсэн гэдэг. За энэ өөрийнх нь хүсэлтийн дагуу 15 метр хоцорч эхэлсэн гэдэг нь эмэгтэйчүүд болзоонд хоцорч очих хэрэгтэй гэдэг шүү дээ. Энийг зүгээр ер нь бол сурталчилсан гэх юм уу? Эсвэл яг энэ гарал үүсэл нь Элизабет Тейлертэй холбоотой. Юу ч вэсэн хоцордог. Би хоцрох ёстой гэж үздэг юм хүн байсан.
Хоцрох нь бол ер нь гин бол биш.
Гин биш. Бүр яг альбиасаар би хоцрох ёстой. Намайг хүлээх ёстой.
Яа. Сонин философи биш үү?
Тийм багаад. Тэгэхээр өөрийнх нь хүсэлтийн дагуу 15 метр хөдөлгөөлөх ёслол нь хүртэл хоцорч эхэлж исэн гэхээр сайн багаад.
Бас их сонин амьдралаар амьдсан хүн байна. 7 8 гэрлэлт болсон юм шүү тий. Би одоо цай толсон.
7 хүнтэй 8 гэрлэлт болсон гэсэн үг байхгүй юу?
8 гэрлэлт. За тэгээд заас их тийм өөрийн гэсэн замлаар тэгээд өөрийн гэсэн ертөнцөөр амьдсан л хүн байна. Надад нэг сонирхолтой санагдсан. Би киног нь үзчихсэн юм байна. Ер нь бол энэ Клеопатра гэж киног нь үзэж байгаагүй. Тэгсэн чинь цахиурч болооных ингээд нэг алдартай кино гарч ирсэн. Баг багт 90-р оны 94 онд гарч ирсэн кино. Тэнд дүр бүтээж ирсэн юм байна шүү дээ. Тэрхээр бол Элизабетыг харж лээсэн юм байна.
Юу Клеопатраг яг нэг юу гарна тухайд үзчихсэн анаар нь манайх айгүй сайн мэдэх байх. Энд чинь нилийн дээрийн Клеопатра шүү дээ 1963
оны Клеопатра юм байлаа шүү дээ.
Тийм 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 тийм. Ер нь бол баг хамгийн анхны л гэсэн үг. Тэгэхээр Клеопатра гэдэг дүрийг инээс хойш зөндөө олон жүжигчдээ гаргасан шүү дээ. Ерөнхийдөө л хүмүүст Клеопатра ямар байх хэвтэй юм гэхэлэр хамгийн түрүүнд Элизабет Тейлор буудаг гэж бичигдсэн мэйлээ. Натар дээр нь. За хоёлаа нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. Өдөр тутмын хоол хүнсэндээ ач холбогдол өгдөг чанартай хүнс эрхэмлэгчдийн прайм сонголт үргэлжлөө гэсэн үрэтгээр праймит хамтран ажиллаж байна.
Зэ олон улсын стандартад нийцсэн эрүүл Монгол өхрийн махыг эх орондоо өвлдөрлөгч праймит брэнд нь 30 гаруй жилийн арын туршлагатай хүнс комплекстэй хамтран 100% өхрийн махан премиум зэрэглэлийн утсан өвчүүний мах болон зөвхөн өхрийн болон дахианы мах орцтой юм өглөөний зайд зэрэг бүтээгдэхүүнийг зах зээлд инх цоо шинээр нэвтрүүлж байна.
За, Primate брэнд нь Хинтийн аймгийн Хэрлэн сумын чандганы талд эрчимсэн мал аж ахуй, газар тариалан бүхий хөдөө аж ахуй зохицуулбарыг хэрэгжүүлдэг эрүүл гантгэлсэн Монгол өхрийн махыг бэлтгэдэг ээ. Бид нэр ингээд нөгөө махтай махтай хөдөө аж ахуй маш ихтэй, бэлчээрийн мал ихтэй гэлээд өмөртлөнгөөс яг үндэ махыг маш сайн боловсруулах арга тийм ч сайн хөгжөөг юм шиг санагддаг байхгүй юу? А гэхдээ одоо ингээд гантгэлсэн, ангилсан, маш гоё савлаад бэлтгэсэн энийг харахаар аа ер нь бол өстой гой хөвчөг тийшгээ явж байгаа гэж харагдаж штт. Би нөгөө энэ Primate-ийн юу нөр а нэрийн дэлгүүр өдрөөр нь очиж үзчихсэн байхгүй шигрэлээ дотор идэг. Тэгээ ингээ орсон чинь ямар л мах танд хэрэгтэй байв тэр болгоноор нь байж идэг. За заримдаа бид нар ингээ тусгай хаал идмөр ахсан бол баяр ослын үр стейк хийдэг ч юм уу те. Стейкний махаа шууд тэндээс билээ авчин. За эсвэл котлет хийхэд ингээ юм гой машин дэцэн мах хэрэгтэй дээ штэ. Машин дэцэн мах нь байж идэг. Гих мэдчил өрсөл төрөл бүрийн бүтээгдэхүүн байж идэг. За энэс гадна өглөөний зайдсыг шинээр худалт танд гаргаад байгаа юм байна.
За одоо сар шин болж байгаа. Тэгээ сар шин дээр бол хамгийн онцгой бас хүндтэй бас тав гэдэг засах засмар байвал маш онцгой бүтээгдэхүүн байна. Яг гэхдээ одоо Монголд бол цэвэр үхрийн махан зайц гэж одоо хям гэж бол байхгүй. Харин Primate-ийн хүн цэвэр үхрийн махан юм бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа. Тэгэхээр онцны хувьд одоо өнг амтны хувьд ч гэсэн онцгой тийм гоё бүтээгдэхүүн гэж ойлгож байгаа. Би нэг амснаа гэж л амжихгүй байгаад байна. Нэгтгэж байгаа тандаа.
За тэгэхээр орсны арилганд нь юу юу орж ийн вэ гэхээр за дахианы зайцны үед бол дахианы цээж мах ордог. Цээж мах нь уурга өндөр агууламжтай учраас за мөн тосны агууламж бага байдаг учраас фитнес хэрэгжүүлж байгаа хүмүүст буюу жингээ хасж байгаа хүмүүст илүү тохиромжтой. За мөн найрлагамд нь нитриттэй давс ордог. Энэ болохоор хадгалах хуцааг урсгах үүрэгтэй хяа махан бүтээгдэхүүн учраас бактери үрчлээс гэлээдэг ийм үйлчилгээтэй нитритийн давс гэдэг нь за мөн тосны эсэлтийг сааруулах зорилгоор маш бага хэмжээгээр хэрэглэгддэг. За жишээлбэл маш бага хэмжээ гэдэг нь юу яриад байна гэхээр 1 кг хямд дунджаар тэг зууны 2 г л ордог юм байна.
За би энэ одоо Facebook л нь орсон. Гой гой мараад байж байна. Жилсэг ажиллаад.
Чи яаж байгаа юм уу?
Хара өглөөгөр Primate гэдгээ тавилдаа бүхэн Facebook пэйж нэгаа. Лайк дараарай, дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөөрэй. Надаа энэ өхрийн махын хяам нь гой юм сай харагдчихын да. За тэгээд болох хөл хөдөө манайхан утасны дугаар нь 7773 тиг 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 8 юм байна. За 8010 9599 гэд захиалга өгч болох утас юм байна. Тэгэхээр захиалаад миний буруу ойлгоог бол хөргүүлж авах бас боломжтойж магадгүй. 8010 9599. За Primate брэндийн хям бол өглөөний цай цуцсан өвчөг отогн байдлаар 8 care for fs оргил сансрын юм ар зэрэг сүлжээ дэлгүүр дээр худалдаалж юм байна. За мөн сарууд их найт хүнсний захад Primate-ийн butcher shop бас өөр ингэсэн нэрийн дэлгүүр байгаа юм байна. Худалдаарай.
За баярлаа. Өдөр тутмын хоол хүнсэндээ ач холбогдол өгдөг чанартай хүнс эрхэмлэгчдийн Prime сонголт өргөжлөө. Primate хамтраа ажилласан баярлаа.
Баярлаа. Зя дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг өргөжлж байна. За домогт одоо Элизабет Тейлор бол Холливуудын одоо домогт жүжигч юм бол ялтч хүмүүс үстэй тий.
Ялтч хүмүүс бүр хамгийн анхны өндөр үнэлгээтэй жүжигчдийн нэг. Эмэгтэй жүжигчид ийм өндрөөр үнэлүүлж болдгийг харуулсан хүн гэсэн үг байхгүй юу?
Их тийм өөрөөрөө байж байгаад эмэгтэй дараа дараагийн жүжигчтэй жимиг нь нээж өгсөн хүн юм шиг надад санагдлаа. Энд ч одоо яг ингээд нэг тийм ийм өршөлтөөнтэй гэх юм уу Холливуудын эрчүүд хамгаалсан салбарт ингээл өөрийн жимийг бий болгоно гэдэг чинь хэцүү шүү дээ. Тийм болоод ч тэрөө би хоцрох хэвээр гэж ингэж баг ингээд тулгаж муугар хүмүүст хэлүүлээд ч болтхой. Ингээд явсаар хагаад одоо тэмцээр хагаад гэх юм уу? Энэ жимнээсэн.
Тийм, айлсаа түүлээс үлээ дэлхийн хамгийн нөлөө бүхий 50 эмэгтэй үнэ гэж хэлсэн байсан. За тэрэнд Мэрлин Мондрогийн дараа бичигдсэн байсан шүү.
Оо, тийм бах. Ер нь бол Тийм дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхээр дараа нь дэлхийн түүхэнд ямар сонирхолтой үйл явдал болж ирсэн байх вэ гэдэг 1964 оны 2 сарын 27-нд Италийн засгийн газар аврал хүссэн мэдээлэл гаргаж ирсэн юм байна. За аврал хүссэн. Инженерүүдээ бид нарт туслаач ээ гэд туслаарэ гэж гуйсан байх нь. За юунд туслаарэ гэсэн бэ гэхээр нөгөө алтарт нэгэн одоо юуны чуулчдыг татдаг барилга нь тэгээ нурж унах төгсөн байх нь. Угаасаа нурдаг л гэж хэлж болно л доо. За нурсаар байдаг барилга бол мэдээж хэрэг Писагийн цамхаг тий.
Нөгөө дали шүү дээ тий.
Дали цамхаг тэгээд Писагийн цамхаг бол үнэхээр бүр ингээд инженерчлэлийн талаас ч тэр түүхэн талаас ч тэр онцгой тийм бүтээл юм байна л да. Тэр бүгдээр өнөөдөр Писагийн талаар ярих нь. За 1990 онд 64 оны 2 сарын 27-нд Италийн засгийн газар инхүү мэргэжлийн инженерүүдийг авчирсаар тэмцсээр одоо ПИСА бид нарт үлдэж чадсан гэж хэлж болно. Хизээ яаж явсныг бүгдээр сонирхон 90 онд сүлт одоо тооцоод үзсэн чинь 5.5% 5 градусын налдтай болсон мэс гэж.
Аа, бүр 5 болсноо.
5.5. Тэгэд энэ хэрэг 544 болох юм бол тэгэл нурлаа гэсэн чинь 5.5 болтлоо. Буурсан. Энэ ерөөсөө ингээд баг багаар унаал байсан юм 800 жилийн түүхтэй ийм барилга юм байна. Тэгэхээр анх яаж үүссэн бэ тухайнаас нь яриул илүү сонирхолтой гэж магадгүй. Бүгдээрээ 12 дугаар зуунд руу эргэж очино. Тэгэд манай нариулагч яг одоо өгсөн байх шүү дээ. Энэ алдарт нөө Писагийн цамхаг бүгдээр нөө зураг авахлахаараа хажууд нь одоо ингээд нэг тулж байгаа юм шиг
байна. Яг зогсож байгаад нэг энэ цамхагийг ингээд нурхаас нь сэргийлээд тулж байгаа юм шиг тий. Тэр барилга гэсэн үг л тий.
За Писа гэдэг бол яг одоо 2 дугаар зуунда бол ийм далайн худалдаа хэрхэлдэг асар баян хот байсан баг юм. За тэгээ баян хотууд өөрсдихөө баялгаа яаж илэрхийлдэг гэсэн мэхэр том том барилга бүтээн байгуулалт хийдэг гэсэн. За жишээлбэл одоо том бэсэн сүмээ бол томсгож байгаа юм. За ингээд томсгож болох бүх юм томсгоод нэлээ мөнгөтэй болсон учраас дахиад одоо юу одоо бид нар ийм баян гэдгийг арилгах уу яаж арилгах уу гэж бодож байгаа. Гантик нь тайхалтай цамхаг босгохоор болсон байгаа юм. Тэгэхээр Писагийн цамхаг бол тэр чигэрээ гантик, гантикаар бүтсэн үзэсгэлэнтэй юм цамхаг. За тэгээд тухайн үеийн архитекторууд нь үнэхээр гайхалтай уран байсан. Гэтэ нэг асуудал байна. Тэднээс юун дээр барьснаас хамаарат байна. Писа гэдэг үг бол грекэс гаралтай үг юм байна. Грекэр Писа гэдэг үг бол ерөөсөө намаг гэсэн үг.
Ээ бал
намаг гэсэн үг байна. За тэгэхээр энэ бол яг барилгын доор энэ хотын Писа хотын доор юу байгааг бол шууд илэрхийлж байна. Тэр чигээрээ намаг гэдэг гэсэн үг юм байна л да. Намаг болон шалбаг. За ромчууд бол энэ одоо намаг дээр яаж юм одоо барилга барих нарийн сайн мэддэг байсан. За одоо их урт юм багнууд хийгээд тогтоож байгаа тэрэн дээр барилга барьцдаг байсан. Яг энэ аргаар жишээ нь Венец гэдэг одоо хот зөндөрлөдөг шүү дээ тийм. Гэтэл Писагийн одоо архитекторууд одоо буруу тооцоо хийсэн байна. Намаг дээр тийм өндөр барилга барьж мтэгөө сураг байсан. Яасан бэ гэхээр 3 метрийн гүнтэй одоо фундам юм уу суурийн цутгад энэ хангалттай гэж үзсэн байгаа юм. За тэгээд барьж эхлээд ердөө барьж эхлэнгүүтэл хазаагаад эхэлсэн. Урд хэсэг лүгөө хазаагаад эхэлсэн. Нэгдэл нь намагчийн юм зөөлөн хурс учраас юм тогтортой бол биш. За тэгээд яаж Писа угаасаа нураад унах ёстой байтал нэг үйл явдал Писагийн хувь тавилан аварсан гэж хэлж болно. Писа аймшигтай одоо дайнд татагдсан орсон. Ийхүү одоо 4 давхар хүртэл барьчаад төр хугацаанд барилга орхиод дайнд орсон баг. За ингээд 1272 онд буцаад ажилдаа одоо барилгаа үргэлжлүүлэх 4 давхраас нь цааш барилгаа үргэлжлүүлэх үед нь доотлын хурс нь арай тогтворчсон байсан байна. За ингээд шинээр барьж эхлэхдээ тухайн үед шинээр томилогдсон Жованни ди Симоне гэдэг энэ архитектор уртлын хэсгийн арай өндөр, хойдлын хэсгийн намхан бариад ингээд барьчвал болчих юм байна, далигийн засчих юм байна гэж бодсон байгаа. Гэтэл энэ бас алц асуудал нь алдаа байсан. Бүүр унж хэлсэн. За ингээд бүүр л унаад байсан байгаа юм. Тэгээд 7 давхар хүртэл барьчаад тэр үед бол 1.6 одоо градусын налттай болсон байсан байгаа юм. За ингээд 1838 онд ерөөсө жилийн жилтэл ингээд нөгөө нэг энийг нэг унахаас нь аварч гисэн гэж боддог байсан байгаа юм. Тэгээд аварч чадаагүй чинь 1838 онд тэр хавьд нөгөө суурийн судалж үзэх гээд ухцсан чинь бас бүшөө налцсан. За тэгээд 1935 онд бүр яасан бэ гэхээр за нэг хэсэг нөхдөд засгийн газрынхан хөрслөө нь юу одоо бетон зурмаг цутгацсан чинь бетон зурмагч орохтой юм яг тогтортой нэг газар л жигд орохгүй юм шигтэй. Ийшээ тийшээ орчингууд бас дахиад нурсан байна. Ийм байдлаар ер нь Писа гэдэг байрлал байхгүй болох юм шүүгээд 1964 оны одоо энэ 2 сарын 27 онд аврал ирж жинхэнэ инженеруудын ажилд хамцуу шамлан орсноор аварсан гэж хэлж болно. Жинхэнэ инженеруд бол маш нарийн тооцоод 90 онд бас нэг томоохон өөрчлөлт гарсан. Компьютер хөгжсөн байсан. Компьютерийн тооцооллын тусламжтайгаар 92 онд ийхүү одоо яг сэргийх ажилд нь ороод яг унтгийн даваа дээр 505 болсон байсан гэсэн шүү дээ. За энд 600 тонн ийм хүчтгэл нэгтэлт нь жингийн одоо тэнцвэржүүлэгч бариад дээрэс нь 38 куб метр энэ хөрсөнд нь цуцаатгал хийгээд ийхүү аварч чадсан. Тэгэд ууг нь бол пицаг босгох боломжтой. Босгох боломжтой байсан. Гэхдээ энэ шинэ инженерод за яг босоогоор үйлчин чинь утгагүй болчих шүү
дээ. Нөгөө нэг нь наалуу.
Албаар 4% наалуугаар 4 одоо градусын наалуугаар үлдсэн гэдэг юм байна.
Би 4 байж та болсон юм болоо гэж бодсон юм аа. За манай нэвтрүүлгийн өндөрлөх цаг болсон байна. Хэдүүлээ үргэлжлүүлээд радио мэдээг 8 цагаас сонсон 8 цаг 10 минутаас та мэдгүй нэвтрүүлгийг эхлэнэ. Баярлалаа гүнэ.
Баярлалаа цэцэг. Баярлалаа.
Та дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлэхээ ажлын өдөр бүр 7 цаг 10 минутаас хүлээнг авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3.